Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Како се живее на екстремно ниски температури? Тешко, со ист буџет, а трошиме многу повеќе, велат граѓаните. По петдневен застој проработи третиот блок во Рек Битола. Опозицијата обвинува за неодговорност, од Елен велат граѓаните да не се грижат. Модата и културното наследство, нова публикација на Британскиот совет и факултетот за арт и дизайн при Европскиот универзитет.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Дрвата нема да ни стигнат, парното е слабо, па мораме да вклучуваме и грејни тела на струја. Но како и да е, дома е добро. Страшно е кога треба да се излезе надвор. Одговараат Скопјани на прашањето како се снаоѓаат на екстремно минусните температури. Некои пак мораат да бидат надвор, оти заработуваат продавајки на улиците. Граѓаните се жалат и дека им е тешко да се движат по нерасчистените и замрзнати тротоари. Со нив разговараше Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Поради поларните температури во Скопје низ улиците има мала раздвиженост на луѓе. Сепак температурите од минус 15 степени колку што беа измерени овој четврток не ги држат сите скопјани дома и тие замотани во шалови и капи забрзано легуваат пред продавниците и ги купуваат основните артикли пред утрешниот празник Стара Нова година. Многумина се жалат дека со исти месечни примања во јануари треба да покријат многу давачки. Тоа значи како што обично се вели, ново стегање на ременот. Она што најмногу боли во овој период се сметките за струја, парно и дрва.
Синека мислам дека ми беше најладно. На дрва, со парно, на дрва, ама дури нема ни да ни стасаат годинава дрвата. Рано од октомври се почна со согрејање.
На парно сам од, али многу е слабо. Уклучуваме и струја. Плаќаме и лете и зиме, али зашо плаќаме? За да некои се богата.
Снег не гледавме до лани, дјутоа ова минусните температури се страшни сега. Кога сме дома и да има недостигна топлина, се земеме кебиња, се снаоѓаме некако, нели? Готвиме ручек, се затоплува малку и од шпоретот и нема да верувате како сум наоблечена. Меѓутоа, кога се движиш, никако не е толку проблем. Меѓутоа, зависи како ви е работното место. Кога ќе седнам, зависно е како диктуваат прозори, врати, е тука веќе се осеќа проблемот и јас сега сум наоблечена и спремна да издржам до вечера.
Но студеното време е и добра можност да се заработи и тоа овие денови го знаат и уличните продавачи на капи и шалови. Со нив се надпреварува еден продавач на календарчиња, чија гласна понуда одекнува пред минувачите во градскиот трговски центар. Мора да се најдат нови начини да се преземи, вели тој.
На парчеле, мора да работам. Пуштаме дома гралката, на малиот го ставаме, он да се топли. Јас сум дома цел ден, ја доаѓам на вечер. Дете имам, мора да си го чувам. Тешка, ама веројатно и дека ќе пројде. Водици се ја доаѓаат на 19-ти, а се надаме да биде подобро.
Вели уличниот продавач, а во меѓувреме Скопјани кои се надеваат дека надлежните ќе ја поправат грешката што ја направија со нечистените тротоари и приоди и денеска има проблем да се движат низ градот.
Со лизгањето огромен проблем, со снегот што е неисчистен никаде, значи за таа сите служби во градот, улиците каде што возат колите не се исчистени, туку сами колите што си ги снопиле што е собен снегот сам по себе и толку. А тротоарите не се пипнати никаде, толку е опасно и небезбедно. Невидено нешто, страшно е.
Од сега пут кај нас, значи да, главните улици фрлено сол, другото се на тротоар, пешаците страда.
Велат граѓаните.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Електроенергетската состојба во Македонија е стабилна, потрошувачите ќе добиваат струја на време. Отстранет е дефектот во Рек Битола и електраната сега работи со полн капацитет, вели генералниот директор на ЕЛЕМ Христијан Мицковски. Од Социјалдемократскиот сојуз пак обвинуваат дека дефектите што доведоа и до увоз на струја се случуваат поради неодговорните политики на власта. Граѓаните се во ризик, тврдат од СДСМ, додека од ЕЛЕМ уверуваат. Нема потреба од грижи. Јавува Жанита Здравковска.
По петдневен застој конечно проработи третиот блок во Рек Битола. Од Електрани на Македонија соопштија дека отстранете дефектот и електраната сега работи со полн капацитет, Состојбата со застоите и дефектите во блоковите на рек Битола ескалира деновиве, кога третиот блок остана надвор од системот за производство за време на најголемата потрошувачка на струја, па беше необходно да се увезува електрична енергија. Надлежните и овој пат рекоа дека проблемот е во пукнување на цевка, како и предходно кога тврдеа дека застоите се од технолошка природа и смируваа јавноста дека се работи за тековна активност која нема да се одрази врз производството на струја. Минатата година, според она што беше сообштено во јавноста, најмалку два пати сите три блока од РЕК не работеа истовремено, иако комбинатот е главниот производител на струја во земјава. Од Социјалдемократскиот сојуз деновиве обвинија дека сето ова се случува и покрај скапите ремонти и модернизации на блоковите.
Поради на одговорните политики на актуелната власт, која што 10 години се занимава со криминални тендери, не работат другите енергетски капацитети, како ТЕЦ Основе, ТЕЦ Неготин. Ете затоа граѓаните се во ризик на минус 20 да останат без струја.
Рече Васко Ковачевски од СДСМ Битола. Според податоците објавени во јавноста, ревитализацијата и модернизацијата на вториот и третиот блок, државата ја чинеа 49 милиони евра.
За сега проблемот се решава со многу скап увоз на струја. Ги чинеше граѓаните на Македонија околу половина милион евра само за два дена. Распишан е нов тендер за интервентен увоз на струја. Цената е плафонска. Над 600% повисока од одобрената од регулаторната комисија за енергетика.
Оделем сопштија дека заради проблеми со цевки третиот блок беше надвор од производство неколку дена, поради што мораше да се увезува струја. Генералниот директор Христијан Мицковски изјави дека сепак во најстудените денови на 8, 9, 10 и 11 јануари преку 80% од потребите за струја биле задоволени од домашно производство. Тој рече дека заклучно со денеска за увоз на енергија се потрошени 2 милиони евра, но финансискиот кусок велике биде многу мал. Пред нас е поволен период зашто снегот се топи и ќе намали цената на струјата во регионот, ќе има многу ефтина енергија напролет, почнувајќи од март, рече Мицковски. Во врска со обвинувањата на СДСМ, тој нагласи дека со опозицијата разговараат на различен јазик и нема да коментираат небулозни тврдења кои немаат никаква научна и техничка логика. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Неизвестноста за формирањето на владата до уставниот рок, 29 јануари, откако председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски го доби мандатот, е една од главните теми во дневните весници. Тие анализираат што може да се случува во преговорите со ДУИ, но и какви ќе бидат последиците ако владата не се формира. Прегледот го подготви Горица Попова.
Ако нема проблем, измисли го и развлекувај работата, толкувај го уставот, напаѓај го противникот, додека не ти се склопат сите коцкички од мозаикот. Вака некако би се опишале случувањата во земјава, откако Груевски по петти пат го доби мандатот за формирање влада, како што наслови утрински, за да додаде дека шефот на државата на очекуван начин ги расчисти дилемите околу мандатарот, но останува неизвестноста дали идната влада ќе биде составена во прв обид во наредните 20 дена. Слободен печат го цитира Груевски од интервјуто за Дневник, чии зборови повеќе политички аналитичари ги оценија како закана. Ке се обидам да составам влада, но не по секоја цена. Вечер од бранаслов, власт или пропаст, алудирајќи се чини на наводната пропаст за Македонија, ако Груевски не успее да состави влада. Потоа весникот додава, почнува тежок процес на преговори за формирање влада, во игра влезе и лидерот на ДУИ. Утрински пак забележува дека Ахмети е растргнат меѓу партиското членство и Груевски. И како што поминуваат деновите од уставниот рок, мандатарот да ја стокми новата влада, почнуваат да се јавуваат според вечер експертски толкувања дека уставот бил јасен, ако Груевски не формира влада, ќе има нови избори. Затоа што македонскиот устав не предвидувал дека доколку мандатарот не успее да формира влада, мандатот да му се даде на второпласираниот на изборите. Дневник ја пренесува изјавата на шефот на кабинетот на Ахмети, Артан Груби. Груевски и Ахмети лично ќе ги водат разговорите. Инаку вечер не престанува со негативната кампања против СДСМ, лидерот Заев и Сорос, както елна е и платформата на албанските партии во земјава, која, како што подсетува утрински, е постигната со директна интервенција на официјална Тирана и Приштина и која, како што наслови Весникот, ги замолчи ВМРО, ДПМН и СДСМ. Дневник го пренесува ставот на опозицијската партија со следниот наслов. Заев нема да се изјаснува за платформата СДСМ, се додека не ја добиеме официјално не коментираме. Нова Македонија преку мислење на историчари го анализира делот каде што со декларација од Собранието се бара Македонија да го осудела наводниот геноцид врз албанците од 1912 до 1956 година. Серија неповрзани настани кога Македонија била под странска окупација и не суштествувала како државноправен субјект, не може да биде геноцид. Дел од историчарите предупредуваат дека со овој термин, што е строго дефиниран со акти на Обединетите нации, не сме политички да се манипулира, наведува Нова Македонија. Утрински го пренесува мислењето на аналитичарот Рамадан Рамадани дека албанските партии барат признавање на геноцид кога Македонија не била ниту држава и дека со резолуцијата треба да бидат опфатени и македонците и турците, бидејќи во првите години од воспоставувањето на комунистичката власт и тие доживувале идентични геноцидни дејства како и албанците.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Модата и културното наследство е насловена публикацијата што ја подготвија Британскиот совет и факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет. Станува збор за вреден документ кој што произлезе од истоимениот проект, а во чии рамки претходно беа реализирани работилницата модата како уметност и изложбата Свадбени приказни. Прилог на Љупчо Јолевски.
Британскиот совет и факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет Република Македонија неодамна ја обнародија публикацијата Модата и културното наследство, интердисциплинарниот пристап во нивното поврзување, која е сублимат на истоимениот проект од изминатите повеќе од две години, а во чии рамки меѓу другото беа реализирани работилницата Модата како уметност и изложбата Свадбени приказни. Публикацијата во суштина ги документира процесот и финалните дела кои во меѓувреме произлегува, а во чија реализација учествува и Национална Останува Музеј на Македонија и Моден Викенд Скопје. Уредници на публикацијата се професор доктор Гордана Вренцовска и Жарко Конески од Британскиот совет. Тие појаснуваат дека со своите партнери споделиле заедничка цел: поддршка на потенцијалот на млади креативци, поголем интерес на модните дизајнери и општата публика за богатото културно наследство и презентација на креативната синергија помеѓу современата мода и традиционалните шари, ткаенини и облеки преку изложба наменета за широката публика.
Британски совет работи на поле на културните врски и образовни можности помеѓу Велика Британија и Македонија и во рамките на тие активности организира различни проекти во кои што поврзува стручни лица, учесници од двете земји. Една од тие активности беше и проектот за поврзање на модата и културното наследство, со што сакавме да поврземе институции од различен карактер.
А професор доктор Гордана Вренцовска пак истакнува дека со проектот модата и културното наследство тие сакале да нагласат два аспекта во модата: модата како уметност и модата како наука. Појаснува дека со изложбата Свадбени приказни, која што била дел од самиот проект и која што била реализирана во Музеј на Македонија во 2015 година, всушност ја потенцирала уметничката вредност на модата. Од друга страна, како што вели, публикацијата Модата и културното наследство го допира теорискиот дискурс и научниот пристап во бавењето со модата. Оттаму со публикацијата тие сакале да остават материјал кој ќе го користат идните дизајнери и теоретичари во Македонија, па и пошироко.
Иницијалната идеја за проектот Модата и културното наследство беше да се поптикнат модните дизајнери да го согледаат неисцрпното богатство што го нуди нашето културно наследство. Ние се надеваме дека успеавме во целиот тој процес да навистина направиме една провокација кај младите дизајнери и да се навратат малку кон нашето минато, за да можат да создадат или некаков фиден правец, некаква нова енергија, нова сила во модата во Македонија.
Конечно, подписниците знаат да кажат и тоа дека публикацијата не се осврнува само на делата создадени од младите дизајнери. Из примерот на посочената соработка се дава и преглед на капацитетот на креативните индустрии кои може да понудат развој, соработка, вмрежување и културен и економски напредок на едно креативно и иновативно општество.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!